ubetinget kontantoverføringer, sånn som du nevner, noe som Norad har snakket mye mer om bare det siste året, og jeg håper de begynner å bruke det betydelig mer.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til Liberal halvtime på dagen før dagen, lille julaften. I studio, Erik Løkke. Jeg vet ikke med dere, men noe av det minst charmerende med julen alt gavemase. Og julegaver unektelig et vesentlig element med julen. Hva skal man gi? Finnes det noen type gaver man trenger mer enn andre gaver? Kan man tenke på hva som effektivt og rasjonelt når man skal gi gaver? Eller ødelegge det julestevningen, for ikke si familieidyllen? Disse spørsmålene fortoner seg som ganske trivielle her i Norge, særlig når vi sammenligner med verdens fattige. Og temaet i dag spørsmålet om hvordan vi kan hjelpe verdens fattige. Bør vi utelukkende tenke effektivitet når vi donerer gaver og bistand til verdens fattige? Dagens gjest, Jørgen Jønes, i organisasjonen Gi Effektivt, mener det. Og i dagens episode forklarer han hvorfor. Samt hva det innebærer å gi effektivt. Og hvis du blir med meg den neste halvtimen i min samtale med Jørgen, så får du også noen tips til hvilke bistandstyper som mer effektive, og hvilke som ikke fullt så effektive.
Jørgen Jønes, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Du med i en organisasjon som heter Effektiv Altruisme. Kan du fortelle litt om den organisasjonen?
Effektiv Altruisme Norge den norske forgreningen av en stor internasjonal bevegelse som kalles Effektiv Altruisme, eller Effektiv Altruisme. Og vi prøver å kombinere ønsket vårt om å forbedre verden med en rasjonell og evidensbasert framgangsmåte, som vi tror den beste måten til å nettopp få en størst mulig positiv forskjell ut av det bidraget som vi har i tid eller penger.
Er ikke det noe som egentlig burde være grunnlaget for all form for bistand og gaver på mange måter, så vil jeg jo tro at det er sånn bistandsverden fungerer?
Ja, det skulle jeg tro, og det mener vi også. Men vi mener at når vi prøver å legge disse prinsippene til grunn, så kommer vi opp med en del forslag som er annerledes enn det de aller fleste andre aktører som prøver å gjøre noe godt i verden.
Så hvordan skiller denne formen for bistand seg fra mer tradisjonell eller annen type bistand?
Ja, så det prosjektet som jeg leder heter Gi Effektivt, og vi fokuserer på bistand spesifikt, men bevegelsene strekker seg også utover andre saksområder. Og innenfor bistand, hvis du prøver å finne ut hvilke tiltak det som gir størst positiv forskjell, eller redder flest liv, eller skaper mest mulig utdanning for pengene, det som mest kostnadseffektivt, så finner man at det enorm forskjell mellom vanlig god bistand, eller typisk bistand, og de aller mest effektive tiltakene. Og vi tror at dette kommer av at de som donerer pengene, de som betaler for disse tiltakene, og de som har glede av dem, er ulike personer, og det veldig liten informasjonsflyt mellom dem. Så da får du en slags sånn markedsvikt innenfor bistandsbransjen, der det tilsvarende, hvis du hadde kjøpt en TV du ikke likte, så ville du sluttet å kjøpe den TV-en og ikke anbefalt den videre, og det selskapet ville gjort det dårligere. Så du har en seleksjonseffekt mot det som er mest kostnadseffektivt i det markedet, men det finner du ikke i bistandsbransjen.
Så det alt for stor lojalitet til ulike organisasjoner med dårlige begrunnelser?
Ja, det virker som at det de organisasjonene som best til å markedsføre og til å promotere arbeidet de gjør, uten at de bruker argumenter som at de vet tiltakene har effekt da. Og det betyr ikke nødvendigvis at all annen bistand ineffektiv. Det ikke poenget vårt, og i stor grad så vet ikke organisasjonene selv hvor kostnadseffektive tiltakene deres er. Men det rimelig å anta at de ganske bra. Forskjellen mellom typisk gode tiltak og de aller beste tiltakene derimot enorm. Vi snakker om 10 ganger og 100 ganger i forskjell i kostnadseffektivitet. Og da begynner det virkelig å måne hvis du investerer noe I ressurser I å prøve å finne de mest effektive tiltakene og prioritere dem I stedet for.
Mm. Og dette jo kjempeinteressant, og jeg tenker vi kan komme litt tilbake til akkurat det med effektiv bistand versus andre ting, men jeg tenker at et grunnleggende spørsmål her, og det har jo også vært diskutert mye rundt hele prosjektene til Bill Gates, og andre jo at hvis du bruker for mye penger på å evaluere og på å undersøke hva som effektivt, så går jo vinninger opp I spinninger. Altså, på sett og vis kan du jo forstå at man må ha en antakelse om at dette funker, og så kan man ikke bruke for mye penger på å dokumentere at alt fungerer og så videre. For da, hvis du bruker like mye på det som på det man skulle brukt, så har man jo råd til at det dobbelt så lite effektivt hvis man bare ikke hadde evaluert det.
Ja, jeg skjønner den bekymringen, og det må man selvfølgelig passe på. Men forskjellen I kostnadseffektivitet bare så mye større, at det ofte lønner seg å bruke betydelig med penger på å være sikker på at det du gjør har effekt. Men så viser det seg at de organisasjonene som driver på med disse tiltakene, de bruker ikke spesielt mye mer I det vi ville kalt administrasjonskostnad enn andre bistandsorganisasjoner.
Ja, fordi at bare det å kartlegge og måle ting, du har sett litt på det rundt dette med Gates Foundation, som jo ekstremt opptatt av det. Jeg vet, det du sier at vi kan finne ut effekten av disse tiltakene på en ganske effektiv måte?
Ja, jeg tror den forskningen som allerede ligger til grunn innenfor utviklingsøkonomi viser en god del tiltak som stikker seg ut som spesielt effektive, som vi har god evidens for at de effektive, og at det trengs fortsatt enorme mengder midler til å løse de problemene. Mm. Så helt uten å gjøre noen ny forskning, så kunne man ta tak I disse.
Nettopp. Hvilke tiltak effektive da? Det høres kanskje ut som et rart spørsmål, men og de fleste har en forståelse av hva effektivitet sånn ganske intuitivt, men du kan kanskje utdype litt om hva vi snakker om her?
Ja, så vi anbefaler 5 ulike tiltak på vår nettside, og vi oppdaterer disse anbefalingene hvert år, fordi at verden endrer seg, fordi forskningen som tilgjengelig endrer seg, og så videre. Og et av disse, eller to av disse organisasjonene fokuserer på forebygging av malaria. Malaria fortsatt et enormt problem I verden I dag. Over 600 000 mennesker dør, de fleste barn. Selv om malariaratene har gått veldig mye ned de siste 20 årene. Og vi vet at myggnett og forebyggende medisiner fungerer veldig godt for å unngå dødsfall fra malaria, og det bidrar også til at malaria-parasitten blir mye mindre tilgjengelig I et område, og du kan til og med utrydde den fra hele regioner og land.
Nettopp. Og hvis vi da stiller spørsmål, eller hvis jeg stiller spørsmål om hvordan denne type tilnærming til bistand I dag fungerer I norsk politikk, og særlig på bistandsbudsjettet og så videre, hva svarer du da? Det høres ut som noe som man absolutt burde prioritere over andre formål.
Ja, det mener jeg også. Jeg tror at vi, både de store bistandsorganisasjonene og Norad og UD, kan I mye større grad legge kostnadseffektivitetsanalyser til grunn når de gjør sine prioriteringer. Mm. Det norske bistandsbudsjettet brukes på enormt mange ulike tiltak og I ulike land. Vi kan egentlig bare regne med at den gjennomsnittlige effektiviteten av så mange ulike tiltak vil ligge nær gjennomsnittet av...
Er det for mange tiltak? Satser man for bredt?
Det lite sannsynlig at alle disse tiltakene veldig kostnadseffektive og like kostnadseffektive. Så hvis man hadde identifisert hvilke tiltak som mest effektive og prioritert dem, og prioritert bort andre ting som ikke viste seg å være så effektive, så kan man absolutt øke kostnadseffektiviteten. Mm. Og jeg tror det ligger enormt potensial der.
Mm. Rent intuitivt så har jeg alltid sett for meg at den beste måten å hjelpe folk på må jo bare være å gi penger direkte, bare overføre penger. De som mottar disse pengene vet I stor grad mye bedre hva de mener bra for seg og sine, enn andre. Hva tenker du om sånn tilnærming?
Jeg tror det et veldig, veldig godt tiltak. Ubetinget kontantoverføringer, sånn som du nevner, noe som Norad har snakket mye mer om bare det siste året, og jeg håper de begynner å bruke det betydelig mer. En besnærende tanke med sånne ubetinget kontantoverføringer at du kan bruke det som en benchmark, som et sammenligningsgrunnlag for annen bistand. All bistand har en kostnad, og hvis du retter det mot enkeltpersoner eller familier, så burde du sammenligne det med det en alternativ verden der du hadde gitt den personen eller familien pengene direkte i hånda. Uansett hvilken hva du ønsker å oppnå, om det bedre helse eller mer frihet eller utdanning, så kan du da måle det tiltaket som du vurderer å gjøre opp mot om du bare hadde levert penger i hendene deres. Og jeg mener at det liksom den ultimate måten å gi folk friheten til å bruke pengene på det de selv mener de trenger, og vi vet det veldig god forskning som viser at ubetinget kontantoverføringer fungerer, og det har positive effekter på en hel haug forskjellige faktorer.
For det at vi vet jo mye om at det er slik mange migranter og arbeidsinnvandrere gir penger tilbake til sine familier, som man jo også, du får korrigere meg hvis jeg har misforstått forskningen her, viser noe av det mest effektive som finnes, fordi at du er mer opptatt av hvordan dine egne penger brukes enn veldig mange andre, og hardt tjente penger i land som sendes tilbake til familier i utviklingsland. Det har man ikke lyst til å sløse bort, for å si det forsiktig.
Mm. Ja, kontantoverføringer har veldig gode viser til veldig gode resultater. Men det ikke de aller mest effektive tiltakene som vi kjenner til. Hvis vi sammenligner med det jeg snakket om i sted, og utdeling av malarienett, så viser det seg å være cirka 10 ganger så effektivt som kontantoverføringer på å redde liv.
Og dette er fordi at de ikke nødvendigvis vil bruke det på malarienett selv, selv om det har en effekt, altså det jo en viss form for sånn paternalisme involvert i den tankegangen, ikke det?
Ikke helt, fordi at hvis du får kontanter, så kan du kun bruke det på tjenester og goder som er tilgjengelige i markedet rundt deg. Mm. Og det er ikke nødvendigvis malarienettet.
Nettopp.
Så disse storskala malarienettutdelingene tilbyr et gode som er vanskelig for enkeltpersoner å skaffe seg på marginen selv.
Mm. Og hvordan er det med tjenester som utdanning, grunnleggende utdanning og den type ting? Det snakkes veldig fint om det, og det er vel kanskje en god grunn til det. Og igjen så tenker jeg intuitivt at det å ha tilgang på utdanning har mye å si over tid da.
Vi har veldig gode data fra hele verden på hvor mye igjen hvert individ får av økt utdanning. Økt utdanning gir veldig mye for et individ over tid i økte inntektsmuligheter og sånn senere i livet. Vi vet dessverre mye mindre om hvilke tiltak det er som øker utdanning effektivt. Altså hva det er som får et barn til å gjøre det bedre på skolen, eller bare møte opp oftere.
Og så kan det jo være altså, en inntrykk av at noen skoler eksisterer jo bare i Excel-ark eller på papirer, eller hvor mye det faktisk er skoler av den type ting, av det man får penger til. Det er vel bare en kunst igjen, bare det evaluerer eller dokumenterer at det faktisk eksisterer skoler her og der, og at det faktisk er lærere der, eller at det er lærebøker, eller hva som helst. Så da snakker man jo mer om et stort system for å versus da for eksempel dette med malarienett.
Ja, så malarienettene utdeles på skala. Dette er ganske store operasjoner, så man kunne godt tenke seg at et tiltak som tilsvarende prøvde å løfte utdanning i et område kunne vise god effekt, og det er ingenting fundamentalt imot det. Vi har bare ikke forskning som viser det. Kanskje er det bare fordi at forskningen ikke er gjort enda, at noen burde se på det, og det er vi sterkt tilhenger av å gjøre mer forskning. Og hvis vi finner tiltak, om det er utdanning eller andre, som slår de mest effektive tiltakene vi kjenner til i dag, så vil vi bytte anbefalingene våre.
Men hva er kriteriene da? Altså, for det hørte du sa i sted, det med hensyn til å redde liv som sådan. Men en ting er jo å overleve, en annen ting er jo å leve. Hvis man også skal tenke seg at du skal ha en effekt som gir folk et verdig og og bedre liv. Det kan jo tenkes at det noen ganger noen trade-offs eller noen motsetninger her, og hvordan man da måler det over tid, blir jo straks veldig mye vanskeligere.
Ja, nu, da begynner man å komme over i noen moralske vurderinger som man er nødt til å gjøre. Det forskningsinstitusjonen som vi lander oss på gjør, GiveWell heter de, de gjør noen antagelser basert på, eller for å vekte mellom inntektsøkning og det å redde liv, og så har de gjennomført noen større undersøkelser i landene der deres tiltak typisk opererer, for å høre med folk som på en måte representerer mottakerne, da, for hvordan de vekter forskjellen mellom det å redde liv og forbedre liv. De dataene de legger til grunn når de gjør en sånn veksling.
Nettopp. For jeg tenker også at dette apropos med utdanning og skolen, og noen velkjente Bolsa-familieprogrammen blant annet i Brasil og Mexico, hvor da staten, altså regjeringen, betaler penger til familier for å sende barna på skolen. Det jeg har lest om det, er at det har veldig stor effekt. Dette er jo mer ikke bistand fra land til andre, men den, den måten å tenke på da, som jeg tenker må ha stor effekt, altså ikke bare for å overleve, men også bare da for faktisk å leve og få et godt liv i lengden.
Ja, og det er ingenting fundamentalt imot de ideene, men det kan man fint måle og finne ut hvor mye forbedret liv får man ut av hver krone investert i sånn type tiltak, og så kan man prøve å vekte det opp mot andre tiltak som er med på å redde liv.
Ikke sant, om du skulle hatt et sånn globalt program av den type, for alt jeg vet så kan det være at de også har noe lignende da. Men et enda mer, hva skal du si, grunnleggende spørsmål her er jo om bistand som sådan er effektivt. Og det kan jeg utdype eller formulere spørsmål og resonemanget på en litt annen måte. Det er jo en viss fare, i hvert fall en del av kritikken som jeg har en viss sympati for, er jo at hvis det er sånn at mange land får malarien et kjempegod ting, bidrar til utdanning eller alle disse tiltakene. Hvis man på sikt, men risikerer man på sikt da at nasjonene og landene og velgerne i det landet ikke tar ansvar for dette selv, men overlater dette til resten av verden, da har du jo på godt norsk en bjørnetjeneste i lengden. Jeg vet ikke om det er noen tanker eller noen som sier sånn der at den faren for at man ikke tar ansvar for eget liv eller nasjonen og det å bygge opp en skattebase som gjør at man er i stand til å levere dette på egen hånd, altså at bistand da er kontraproduktivt over tid. Hva tenker du om den kritikken?
Så bistand er utrolig mye forskjellig. Det er både altså tiltak som retter seg mot alt fra ekstremt fattige til det vi ville på en måte kalt vanlige fattige, og det er land-til-land bistand, og det er gjennom organisasjoner til lokalsamfunnene. Jeg tror denne type kritikk varierer veldig over disse ulike måtene å drive bistand på. De tiltakene vi anbefaler retter seg mot ekstremt fattige, eller globalt fattige. Og dette er ikke personer som vanligvis betaler skatt i de landene de holder på med. De lever i samfunn som i stor grad ikke har mye, eller har mye kontakt med den nasjonale myndighetene, og så videre. Jeg tror at alternativet til å bidra til å redde liv i disse områdene og bekjempe sykdommer som malaria, er ikke at de klarer raskere å bygge seg selv opp og bli moderne demokratiske stater. Men tvert imot, hvis vi bidrar til å bekjempe den ekstreme fattigdommen, så får man en mer stabilt samfunn som har muligheten til å organisere seg og til å bygge seg opp og bygge opp en økonomi som er mer stabil og som det er mulig å ha et moderne industrielt samfunn rundt.
En av de igjen antagelsene som jeg har, eller som jeg intuitivt tenker, er jo at på sikt så er jo velstand for et samfunn veldig avhengig av hvor bra næringslivet, hvor bra bedriftene, hvor bra man til å produsere verdier og fordeling, naturlig nok, en måte som man tenker det delvis I Norge jo Norfund-modellen, altså dette med å gå inn og tenke mer på investeringer. Du nevnte jo nå at dere tenker mer på de ekstremt fattige. Det kan være at dette et, hva skal man si, de som kommet litt lenger da, eller som har litt mer penger, men like fullt, hva tenker du mer generelt om å bruke investeringer eller næringsliv som et ja, effektivt måte for å skape utvikling?
Jeg tror at alle tiltak mulig å bruke den tankegangen som vi har for å måle effektiviteten fra. Jeg skulle gjerne sett noen gjøre kostnadseffektivitetsanalyse av arbeidet til Norfund. Men kanskje grunnen til at jeg mest skeptisk til at dette virkelig skulle være mye veldig effektivt, at det ikke bidrar til å løfte de ekstremt fattige. Mm. Når du har veldig lite fra før, så skal det få kroner eller dollar til før du får et veldig mye bedre liv. Mens noen som lever et middelklasseliv, selv i disse landene som Norfund investerer I, krever veldig mye mer penger for å få en lik velstandsøkning. Mm. Så Norfund nødt til å skape en mye, mye større økonomisk vekst for de personene for at vi skal få den samme velstandsøkningen
på individnivå.
På individnivå, eller, mm. og ikke bare velstand I kroner per person, men I opplevd velferd da, mm. Sammenlignet med tiltak som
altså, typisk rettet mot ekstremt. Human Development Index måler altså at helse unngå sult, alfabetisme.
Ja. Det fortsatt en milliard mennesker I verden I dag som mangler de helt elementære ting, mm. Som per person relativt enkelt og billig å fikse. Mm. Den forbedringen I livet deres så mye større enn det den tilsvarende pengemengden kan gjøre for noen som allerede har basisbehovene dekt. Mm.
Så det vil jo si at da må du heller snakke om en slags rollefordeling her, ved at man egentlig har to ulike konsepter på hva man skal gjøre, eller hvordan man skal investere I fattige land, med sånn den rene bistandseffekten versus det å skape mer utvikling. Altså typen Norfund går jo inn med investeringer hvor annen type næringsliv vil være mer skeptisk, at for det risikoen mye større, men at begge deler kan ha sin misjon eller sin plass da.
Ja, hvis det det man ønsker å bruke de ressursene til, men jeg tror det viktig å ha med seg at alle ressursene vi bruker kunne alternativt sett blitt brukt til å redde den siste milliarden ut av ekstrem fattigdom.
At det bare første prioritet?
Ja, jeg mener det burde være den klare første prioriteten, fordi det så enkelt, fordi det så ille, og fordi vi vet hvordan vi får det til. Vi burde, til og med pengene vi bruker nok I verden I dag, hvis vi hadde brukt alt som totalt sett brukes I bistand I hele verden, så ville det vært nok. Og hvis vi hadde brukt det som direkte kontantoverføringer, da, så hadde vi faktisk løftet alle I ekstrem fattigdom ut av ekstrem fattigdom. Vi har veldig mye å gå på ved å bruke pengene mer effektivt. Også I Norge. Mm. Bistandsbudsjettet på ca. 35 milliarder kroner. Halvparten av det, omtrent 18 milliarder, estimerer Verdens helseorganisasjon det som skal til for å utrydde malaria helt over de neste årene frem til 2030. Så politikerne som bestemmer hva vi bruker bistandsbudsjettet til, har egentlig en bevisst byrde da, at de må vise til at de skaper mer godt for verden enn om vi hadde brukt halvparten av bistandsbudsjettet til å utrydde malaria helt.
Men det ikke mye, altså det kan være litt ufin med deler av bistandsorganisasjoner og så videre, men jeg tenkte likevel å ta det opp, at veldig mye av den bistand som gis både I Norge og andre land, veldig mye reflekterer på hva bistandsorganisasjonen eller vi som samfunn ønsker, enten dette satse på jenter, og det jeg veldig for, altså, men satse på klima, miljø, satse på det, altså det gjenspeiler mer den de moralske overveiene, holdt på å si forståelig nok, I de landene som gir, og de organisasjonene som gir, heller enn hva som nødvendigvis trengs på bakken I de landene som mottar.
Ja, jeg tror at effektiv altruisme med tankegangen som legger til grunn at vi alle mennesker like mye verd, og vi burde øke velferden til de som har det aller verst, og så finne de tiltakene helt uavhengig av alle andre ideologiske overbevisninger som vi vet fungerer best, og prioritere dem, er en mye bedre fremgangsmåte enn en annen motivasjon for å drive med bistand.
Ja, det også en annen sånn, jeg har mye, mye intuitive antakelser her, så det, og siden jeg nevnte dette med å satse på jenter, så jeg tror jo også det er empowerment of girls er en ting som jeg vil tro har veldig mye betydning effektivt, spesielt fordi at man har manglende likestilling veldig mange plasser, og den effekten det har med at jenter og kvinner får mer makt da, hvor mye mer effektivt de pengene antageligvis brukes i de samfunnene hvor det skjer?
Ja, jeg har også, uten at jeg kjenner til denne spesifikke forskningen, så har jeg også hørt det, og jeg applauderer den måten å bruke forskning. Det er også en fare for at man er overbevist om det før man begynner å lese forskningen, og at det blir veldig farget. Jeg vet at GiveDirectly, en av de organisasjonene vi anbefaler som driver med direkte kontantoverføringer, har sett på muligheten for å bare gi kvinner i områdene de deler ut penger. Altså bare gi pengene til kvinner og ikke til menn, men det viser seg å ikke ha en nevneverdig forskjell mellom kjønnene. Så da er det bedre å gi alle.
Ja, nettopp. Viktig påpekning. I den forbindelse kommer jeg også til å tenke på noe som var veldig mye diskutert for 15-20 år siden med mikrofinanser, i og med at Yunus da fikk fredsprisen, altså Bank for de fattige. Det var jo en av de første utgivelsene som også Civita ga ut det om mikrofinans, men det har vært mindre, eller det er mulig jeg som følger mindre med, men mitt inntrykk er at det har vært mindre snakk om dette i bistandsverden. Hva vet vi om effekten av mikrofinans, altså små lån, hvor man også skal betale tilbake, og hvor effektivt det er?
Mikrofinans hadde en veldig stor bølge på den tiden rundt Nobelprisen. Og det er sant. Det som derimot har vist seg i senere tid er at effektene ikke er så veldig gode. Det er uklart, ulike grunner. Det er nok en effekt av at forskningen ikke var til stede i stor grad i starten. Kanskje det bare var de positive tingene som ble publisert. Men på grunn av den store bølgen med store investeringer i den type tillag, kom det mye mer data over de senere årene. Og da har effekten vi har sett av det falt. Det er veldig dyrt å drive med banktjenester for fattige, så rentene og avgiftene som de fattige må betale for å benytte seg av disse er store, som betyr at eventuelle gevinster de har av å ha tilgang på dem blir spist opp i kostene det er å drifte det.
Så igjen, dette gjelder antageligvis for litt rikere del av de fattigste landene, hvor dette kan være, så er blant annet sånn historier og artikler og innslag fra Kenya som nå bruker mobil, som mobilbanktjenester, altså dette med Giant Leap in Technology, som da visst nok da, påstanden var at dette hadde stor effekt for måten man kunne hjelpe folk på. Jeg vet ikke om det stemmer.
Ja, mobilbanktjenestene, spesielt i Kenya og Uganda, som ligger veldig langt fremme, er kjempepositive. Og GiveDirectly, den organisasjonen jeg snakket om, som gir direkte kontanter, det er gjennom denne mobilbanktjenesten. For selv ekstremt fattige har ofte tilgang på en mobil. En, det er en mobil som hele familien har, eller på annen måte er det relativt lett å få tak i en mobil som kan produseres utrolig billig i verden i dag.
Så det er noe i den teknologiske fremgangen som gjør at det også blir lettere å hjelpe oss å gjøre det mer effektivt?
Ja, absolutt.
Jeg tenkte jo også, det du nevnte med kontantoverføring, så det har jo vært noe snakk om i Norge, eller lite, men like fullt om dette med borgerlønn eller garantert minsteinntekt. I Norge og de fleste utviklet velferdsstater, så er jo det problematisk, fordi at man allerede har så godt velferdssystem, så er det ikke sikkert at det gir noen økt gevinst for de som trenger det, eller noen økt velferd med borgerlønn. Men jeg tenker at for verdens fattige, det å kunne samle nok penger til et fond globalt som sørger for at du kan dele ut penger til denne milliarden, da, det måtte jo være et effektivt tiltak igjen, en antakelse for meg.
Ja, de store forskningsstudiene på Universal Basic Income finnes ikke i så stor grad enda. GiveDirectly, organisasjonene jeg nevnte, driver med noen sånne forsøk. jeg kjenner ikke til detaljene i hva de viser til nå, og om de er spesielt mye mer effektive enn den vanlige kontantoverføringstiltakene som de driver med. Men vi antar at det er on par med det.
Ja, for det er målsett, altså når man snakker om de som lever for en dollar dagen eller to dollar dagen, og det kunne, jeg vet ikke hvor dyrt det er, men det å sørge for at alle hadde hatt tilgang på 5 eller 10 dollar dagen, høres jo ut som en målsetning som man, ja, men det er sikkert ulike måter å få det til, men det som en, altså det burde vi ha nok rikdom i verden til å få til da.
Absolutt, og det har vi. Det har vi ikke. Det er veldig lett å få det til hvis vi hadde bare brukt pengene på det.
Ja, ikke sant. En annen ting, og jeg tenker at vi skal gå litt inn på mot slutten her, Jørgen, er jo, jeg vet ikke hvor mye du møter det i disse diskusjonene, det at når man kobler effektivitet med det å skal gi med gavmildhet og så videre, så det er vel litt sånn også i disse julegavetider at det er et litt sånn der, det er et ubehagelig tema, fordi at man har jo lyst til å gi også for å vise gavmildhet og vise snill, og skal man blande inn veldig sånn kritiske ting med er det effektivt eller ikke? Du tenker jo ikke så mye om dette er noe som folk virkelig trenger, disse gavene som man gir nå i disse juletider, og den type ting. Kjenner du igjen litt av den diskusjonen, eller er det et ubehag ved den diskusjonen?
Ved å snakke høyt om det å gi?
Ja, men bare generelt sånn, i de diskusjonene når man snakker om gi effektivt, og så nærmest nedvurdere, jeg sier ikke at du gjør det, men du får den følelsen av at ja, du skal ikke bare gi, du skal jo også gi effektivt. Altså.
Ja, måten jeg ser på det er at det meste av det vi bruker vår egen inntekt på handler om oss selv, eller våre nærmeste. Men når vi bestemmer oss for å bruke en liten andel av det på noen vi ikke kjenner, på noen ekstremfattige vi aldri kommer til å møte på andre siden av kloden, så burde det handle om dem. Det burde, deres behov burde stå i sentrum, og ikke hva vi selv ønsker eller føler en passion for, eller andre sånne typer råd som mange snakker om når de skal gi til andre. For meg gir det mest mening at vi skal ta inn over oss at alle mennesker er like mye verd, og da mener jeg at det følger rent rasjonelt at da burde vi prøve å hjelpe folk mest mulig for de pengene vi faktisk ønsker å bidra til andre.
Ja, det er vanskelig å være uenig med deg i det. Jeg bare tenker på sånn det menneskelige, eller det er veldig menneskelig å ikke alltid være så rasjonell da, med tanken på det. Og når jeg kommer til å tenke på det, så er det jo også sånn at det mest effektive vi kunne gjort i Norge med gaver, gi hverandre penger. Det er så lite romantisk og så rasjonelt. Jeg hørte blant annet at det er jo 30% av alle gavekort som aldri ble brukt, og at det var mye mer lurer å bare overføre penger på sum. Så det, der er det også det menneskelige aspektet, at det er av samme grunn, tenker jeg da, for å høre hva du tenker, at det er effektivt med rene kontantoverføringer til verdens fattige, som det er kontantoverføringer til oss som bor i Norge. Fordi at vi vet, du trenger ikke være, eller uavhengig om du er fattig eller rik, så har du en tendens til å vite med at de ressursene du har, de vet du best hvordan du skal bruke selv. Mm. Så det er jo i seg selv et argument for at vi burde tenke mer rasjonelt både på seg, både ved jul i Norge, gaver og måten vi adresserer verdens fattige med.
Ja, jeg tror du er inne på noe. Jeg tror når man gir gave til venner og familie, så handler det om mye mer enn at de skal få mest mulig nytte ut av det du har bidratt med. Men når vi gir en gave til verdens fattige, så burde det være det eneste vi bryr oss om.
Vi har tross alt råd til å i hermeten sløse litt med måten vi gir gaver på i Norge. Vi har tross alt den velferden vi har, selv om vi nå har fått avdekt at det er veldig mange som ikke har det like bra, så er det likevel noe helt annet til verdens fattige. Den moralske forpliktelsen til å gi mer effektivt der, burde jo være tilsvarende sterkere.
Ja, jeg er helt enig.
Og helt til slutt, Jørgen, dette er noe vanskelig, hva skal du si, å måle rent effektivitetsmessig, men det er et moralsk dimensjon her, hvor spørsmålet går på i hvilken grad har vi som enkeltindivider en forpliktelse, altså en moralsk forpliktelse til å donere til veldedighet. Hva tenker du om det?
Så jeg bruker,
bør alle vi som ikke gir så mye ha dårlig samvittighet?
Så jeg bruker mer å tenke på at vi spesielt noen som lever godt i Norge. Det er ikke alle i Norge som har mulighet til dette, selvfølgelig. Men jeg tror at jeg bruker oftere å tenke på at jeg har en mulighet hvert eneste år til å redde et liv. Jeg kan, det ville vært det samme som om jeg gikk forbi et hus som var begynt å brenne, og jeg hørte at det var et barn som var innestengt der, og jeg kunne løpe inn og redde ut det barnet. Det ville vært en av de største opplevelsene i livet mitt, og alle ville feire meg som en helt. Men den muligheten har vi som har levet godt i Norge hvert eneste år, så kan vi gjøre det. Men vi gjør det gjennom å donere til noen spesielt effektive bistandsformål og for et barn som vi aldri noensinne kommer til å møte. Mm. Det er den eneste forskjellen, men det burde ikke være moralsk relevant.
Mm. Og hvis du har en siste oppfordring bare, av de som hører på, hva og hvor burde de gi penger eller donere gaver?
Jeg vil oppfordre alle til å besøke nettsidene våre på gieffektivt.no og lese mer om de tiltakene som vi anbefaler og kriteriene og begrunnelsen vi har for det. Der er det veldig lett å donere og redde et liv.
Det var en glimrende oppfordring, Jørgen. Tusen takk for at du delte tanken i Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Før vi avslutter vil jeg som vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes og gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita i 2023? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Da håper jeg, uavhengig av gaver, at julestemningen er kommet, så jeg ønsker alle sammen god julefeiring og på gjenhør.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.